الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جرتقن الله تعالى
Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему досточтимому пророку Мухаммаду.
Куптеген салаваттар мен салем болгай. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қадірменді жамағат,
дорогой джамаат, уважаемые братья и сестры, всех с благословенной пятницей. Пусть Аллах примет наши дуа и молитвы.
Алла тағала жасаған дуа тілектеріңізді қабыл еткей. Бүгінгі жума насихатымыз.
Сегодняшняя пятничная проповедь будет посвящена мирской жизни. Вместе мы должны трудиться, чтобы пожинать плоды вечной жизни. Абай в 38-м слове назидания сказал: «Не будь этих мыслителей, идущих верным путем, наступило бы всеземное крушение».
Дүние ойран болар еді. Фиғыл пенденің қазығы осы жақсы хакімдер әр нәрсеге дүниеде солардың
эти истинные ученые являются косяком всех человеческих творений. Их умами приводится в порядок все, что есть на земле. Их деятельность направлена на земное благоденствие. Как говорится, земная жизнь есть возделанная нива для жизни загробной.
Дүние сол деп айтқан екен. Сол демекші,
казахский народ называл эту жизнь бренной, обманчивой.
Қу дүние, пәни дүние деп атаған. Алайда біз бұл дүниеге,
однако мы должны рассматривать этот мир как место подготовки к будущему, пашне загробной жизни.
Өйткені, дүние сөзінің өзі,
ведь само слово «дүния» означает нижний слой.
Яғни,
жоғарғы то есть место для подготовки к выходу на верхний слой.
Сондықтан, дүние, следовательно, для истинного мусульманина
это дүния – спутник, с которым отправится с ним в путешествие в загробную жизнь.
Сахаба Анас, Аллах,
Анас да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, мир ему благословление, Аллаха сказал.
Сәлем болсын өзінің хадисінде. Лайса би хайрикум мен тарака дуньяху ли ахиратихи, вала ахиратаху ли дуньяху, хатта юсиба минхума жамиан, фа инна дунья балагун илал ахира. Ахиреті үшін дүниесін,
лучший из вас это тем, кто не оставляет вечное ради мирского, а также мирское ради вечного. Лучше иметь долю обоих, ведь через правильность с мирском идут благополучию в вечном.
Өйткені дүние ахиретке жеткізуші деген. Демек,
итак, материальные блага – это средство к существованию.
Ол адамзат,
человеку необходимо жить, например, две из пяти обязанностей в исламе – выплата закята и паломничество – выполняется путем накопления богатства. То есть люди с достатком выполняют этот долг и получают награду за это. Следовательно, мы должны понимать, что имущество – это средство для достижения цели, а не сама цель. И мы должны действовать соответственно этому утверждению.
Сахаба Хазрет Али, Али
да будет доволен им Аллах, сказал, пусть мудрый человек обратит внимание, карасын, почтил ли Всевышний Аллах, Аллах или унизил пророка Мухаммада, лишив его имущества. Если скажет, что унизил, он лжет. И если скажет, что унизил, значит, он унизил тех, кому
егер
было дано богатство.
Өтірг айтқаны. Ал егер де қор етті десе, дәулет берілген кісілерді қор еткен болмақ деген сөзі жалған дүниемен дүние игілігі жайлы ойымызды толықтырады. Мәселен, Абдурахман ибн Ауф және Усман ибн Аффан радиаллаху анхума сынды сахабалар өте бай дәулетті
болды.
Алайда,
однако, в конце концов, богатому бай дәулетті адамның берер есеп қысабы
оңай болмайды. Міне, соны ескеріп, Айшанамыз, наравият
жеткізет.
Бірде пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи сәлем,
однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, я боюсь, что Абдурахман войдет в рай ползком. Услышав это, один из богатых сподвижников сказал, клянусь Аллахом, я пойду в рай бегом. Если утром отдаю сон, то вечером Всевышний Аллах возвращает тысячу, добавив, что его богатство, прежде всего, это баракат от Аллаха.
Әуелі Алланың берген берекет екендігін айтқан. Міне осы сынды
подобные примеры показывают, что есть щедрые люди, которые никогда не забывали раздавать свое богатство на пути Бога.
Ұмытпағанын жомарт жандардың да бар екендігін айтуға болады. Жиған терген дәулетін әрдайым қайырлы іспен сауапты жолға жұмсауды әдетке айналдырған сахаба Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху: «Я хаббазал мәлу асуну бихи аради ва урди бихи Рабби». Мал дүние деген
самые прекрасные деньги – это те, с помощью которых я сохраняю свою честь и приближаюсь к своему Господу. Как говорят в нашем народе, щедрый приумножает друзей, скупой богатство.
Сараң мал көбейтеді деп айтқандай, расында да мусульманның мәртебесі жаратушының құзырында ізгі амалымен, сауапты істерімен жоғары болады. Адам баласы шынайы ықыласымен еңбек етіп, сауап істесе, сөйлеген сөзі әдепті көркем болса, атқарған жұмысы нақты болса, ондай пенде Құдай Тағаланың сүйген құлына айналады. Имандылық өмірден оқшалану, қоғамнан тыстауда, яки жирақты өмір сүру деген ұғымды
білдірмейді.
Имандылық дегеніміз қоғаммен бірге еңбектену, сауап жинау деген сөз. Пайғамбарымыздың
саллаллаху алейхи вассалям дәуірінде жұрт еңбек етіп, дүние тауып,
осы дүниесімен ақыреті үшін пайдалы іспен айналысып жүрген кезде күндіз ештеңеден қаперсіз мешітте отырған бір кісіге Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалям келіп: «Мен юнфиху алейка фақала ахи, фақала лаху ан-наби саллаллаху алейхи вассалям ахука хайрум минк». Сені кім асырайды деп
сұрайды. Мужчина ответил: «Мой брат обеспечивает меня».
Бауырым асырайды деп жауап береді. Сол кезде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям
ответил:
«Бауырымның сенен қарағанда құлшылығы жақсырақ екен» деп жауап берген екен. Міне, бес уақыт намаз оқу сияқты бала шаға бағу үшін
нәпақа іздеп тіршілік
жасау, жұмыс істеу, мұның барлығы да имандылық. Сондықтан
поэтому главная наша цель – это работать и выполнять каждую свою задачу на высоком уровне.
Деңгейде атқару басты міндетіміз болуы тиіс. Айналысып жүрген кәсібімізге де атүсті қарауға болмайды. Әрбір жұмысымыздың сапасын жақсартуға бар ықыласымызды салуымыз қажет. Жұрт біздің атқарып отырған қызметімізді пайдаланған үшін.
Халиф Умар, да будет доволен им Аллах, увидел человека, опустившего голову и поднявшего голову кнутом, сказал:
«Не убивай
нашу религию, подними голову».
Көтеріп басыңды деген екен. Адам баласы өзіне тапсырылған жұмысын дұрыс атқаратын болса, бойында сенімділік пайда болып, мерейі үстем болады. Ал жұмысына тиянақсыз қарайтын кісінің еңсесі түсіп, өзін
қорлап жіберді.
Адам баласының атқарып отырған кәсібі бұл дүниеде отбасын асырау болумен қатар ақыретте жәннатқа кіруіне себеп болуы тиіс. Мәселен, сауда сатықтан
айналысатын кісі жайындағы адал саудагердің қиямет
күнінде пайғамбарлар мен шыншылдардың қасында болатындығы айтылған баршамызға белгілі. Өйткені,
ведь в процессе торговли он не поднимает цены, не скрывает недостатков товаров, не обманывает людей, не лжет. В целях успешной торговли.
Саудасы жүру үшін жалған сөйлемейді. Кезінде жат жерлерге сауда саптықтан барған мұсылмандардың жүріс-тұрысынан әдебінен көптеген адамдар мұсылманшылықты қабыл еткен тарихтан білеміз.
В Коране словосочетание «вера в Аллаха» и «вера в вечную жизнь» часто упоминаются вместе. Вера в Бога ведет к поклонению, а вера в загробную жизнь учит не вредить живому. Следовательно, поклонение Аллаху не будет совершенным, если человек не верит в загробную жизнь. Аят 74 суры Аль-Муминун священного Курана гласит:
«Инна ллазина ла юминуна бил ахирати анис сирати ланакилун». Расында ахиретке сенмегендер
вечную жизнь без сомнения отходят от пути.
Ахирет өмірі
мәңгі. Ахиретте ауру, кедейлік, мұқтаждық,
кемшілік пен кемістік атымен болмайды. Ол жақта қайрымсыз перзент, әдепсіз әйел, қатыгез күйеу деген жоқ. Құран кәрімдегі
Қаф сүресі
35-ші аятта «Лагум ма яшауна фиха валадайна мазид». Пеште олар не тілесе де бар деген.
Міне, бұл аят соның дәлелі.
Бұл Құдай Тағаланың уәдесі. Ол жақтағы әрбір күн кешегі күннен бақыттырақ болады. Алайда мұндай таусылмайтын және мінсіз бақытты өмірдің бағасы осы дүниеде өтелуі керек. Міне осының барлығына сенген адам мақсатына жету үшін жәрдемші болатын әйелді өмірлік жұбай етіп шаңырақ көтереді. Кәсібінде мақсатына сай
таңдайды.
Мұратына жету үшін денсаулығына да көңіл бөледі. Бала шағасын да осы мақсатта тәрбиелейді. Адам баласы тарихтағы Нух пайғамбардай мың жылдан аза ұзақ өмір сүрсе де мал дүниесінің
лишиться удовольствия этого мира с концом своей жизни.
Дүние мен ондағы барлық нығметтің ләззаты ақтық деммен бірге таусылады. Ардақты пайғамбарымыздың
пророк мир ему и благословение Аллах сказал
хадисінде: «Егер дүние Алла тағала құзырында масаның қанатындай қадірлі болса, дінсізге жұтым суды да бермеген болар еді» деген. Қарун сияқты дәулетін сауап іске жұмсамай, дүниеге көзі тоймай, жинай беретін кісілерге қатысты айтылған. Хазрет Али, жақсылықты істеуші жақсылықтың өзінен жақсы, жамандықты істеуші жамандықтың өзінен жаман деген екен. Сол демекші,
то есть, если человек верит в загробную жизнь и, соответственно, делает добро в этой жизни, он получит благо в обоих
мирах.
Уважаемые джамаат, действительно, этот мир – пашня загробной жизни. Мы пашня в мире вечном то, что посеем в этом мире. Если человек познает Бога в этом мире и будет знать цену всему, что имеет, то и этот мир станет
ему раем. Адам баласы бұл дүниеде Құдайын танып, дүниесінің қадырын білер болса, осы дүниенің өзі пенде үшін жәннат мекені. Себебі бұл дүниеде дұрыс жүрген адам жәннат қақпасын ашатын кілтін табады. Ал ол кілт осы дүниедегі сіздің ғибадатыңыз, бойсынуыңыз, берген садақаңыз бен зекетіңіз, дүниеге әкелген бала шағаңыздың тәлім тәрбиесі, сонымен қатар айналаңызға жасаған жақсылығыңыз, мұқтаждарға көрсеткен қамқорлығыңыз, яғни бір сөзбен айтқанда ол дүниеге алтыратын сауаптарда көп. Демек, дүние мұрат емес, дүние ахиретке жемісін жинап алатын егістік алқабы. Жер қаншалықты құнарлы болғанымен егетін дәнімізге ықылас қоймайтын болсақ, онда жақсы егін алуда қиынға соғады. Сол үшін осы дүниеміз,
о
дүниеміздің айнасы. Сахаба Абдулла ибн Масуд
сподвижникам Абдуллахам ибн Масудам да будет доволен им Аллах.
Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: екі нәрсеге ғана қызғана, қызға қарауға болады. Соның бірі Алла тағала мал дәулет берген
кісі.
Ол дүние мүлкін жақсылық жолында жұмсайды. Осы хадисте айтылғандай, дүние мүліктің негізгі мұратын қашанда жадымызда ұстауымыз қажет.
Согласно хадису, мы всегда должны помнить об истинном предназначении богатства.
Имам Абу Ханифа,
основатель нашего мазхаба, имам Абу Ханифа, да будет
доволен имам Аллах,
ученый, посвятивший свою жизнь учению ислама. К тому же он был богатым человеком, занимающийся торговлей.
Имам Абу Ханифа
обычно покупал одежду и другие предметы, кому необходимо для ученых и хадисоведов за определенную сумму своего дохода каждый год и раздавал оставшиеся динары.
Динарларды таратып беріп, керек жарақтарыңызға жұмсаңыздар, Аллаға ғана алғыс білдіріңіздер. Бұл Алла Тағаланың маған берген кеңшілігінен сіздерге берілген үлес дейді екен. Абдулла ибн Умардың
Абдуллах ибн Умар да будет доволен им Аллах
сказал. Работай
для нынешней жизни так, как будто ты будешь жить вечно, и работай для следующей жизни так, как будто ты умрешь завтра. Вера человека ведет к цели его сотворения. Другими словами, ответ на вопрос, почему мы были созданы, заключается в нашей вере. Жаратлы жетелит.
Басқаша айтқанда, не үшін жаратылдық деген сұрақтың жауабы жүрегіндегі иманында жатыр. Адам дүниеге келуінің мұратын ұмытса,
сотворение, он приходит мал дүние к выводу, что
барлық нәрсенің
всего
негізі деген тұжырымға келеді. Сондықтан мал дүниеге қол жеткізу үшін
өзін де асқан аямайды.
Осылайша, әрбір бастауы бар
құбылыстың соңы бар екендігін аяқтылар
шаға болатын ұмытып кетеді.
В этой связи я хотел бы процитировать слова Хазрата Али, да будет доволен им Аллах.
Уходит
этот мир и приближается мир вечный, и у каждого из них есть сыны. Будьте же сынами мира вечного и не будьте сынами мира этого, ибо поистине сегодня дела и нет расчета, а завтра расчет и не будет дел.
Ал ертең есеп қысап бар, бірақ амал болмайды. Қасиетті Құрандағы
Священном Куране в 197 аяте суры Аль-Бакара сказано: «Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность, предупреждая нас о необходимости наравне относиться к обоим мирам».
Майлы Хожа бабамыз,
наш предок Майлы Хожа сказал: «Аллах дал нам два пути,
бірі сол,
путь праведности и путь греха. Одумайтесь, о, братья, этот мир бренный, а ахират вечен».
Дүниеде сауық салып,
ахиретті ұмытып,
мал
дүние
мен мақтанып, масаттанып жүріміз жай бекершілік қана. Себебі дүние қысқа,
Алла Тағала Всевышний Аллах говорит,
мұны былай баяндайды. Біліп қойыңдар,
знаете, шын мәнінде дүние тіршілігі бір ойын,
сән және өзара мақтанысу, сонда
а также стремление приобрести побольше богатства и детей.
Мұның мысалы,
она подобна дождю, растение, после которого восхищает земледельцы. Но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь всего лишь предмет обольщения. Сура Аль-Хадид, 20 аят. В заключение приведу цитату из 15-го слова Абая Кунамбайула. «Желаешь быть числом умных людей, спрашивай себя раз в день,
раз
неделю или хотя бы раз в месяц, как ты живешь, сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни, не придется ли тебе потом испытывать горечь сожаления, или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил.
Күніңде өзің өкінбестей қылықпен өткізіпсін, жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыпсын.
Как сказал Абай, здравомыслящий мусульманин должен нести ответственность перед самим собой.
Болатындай өзінен есеп алып отыру керек. Шында да, ғұмырымыз
қамшының
сабындай қысқа ғана. Жаратқан Алла Тағала біздерді екі дүниені тең ұстай білетін,
өмірін игілікті істерге арнайтын
және айналасына
жақсылық
шуағын арнай білетін пенделерден болуымызды нәсіп еткей. Алла баршамыздың дұғамызды қабыл етсін. Амин. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббиль аламин.